Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Lideri Kine i Severne Koreje, Xi Jinping i Kim Jong-un, sastali se danas u Kini. Donald Trump danas objavljuje odluku o sudbini nuklearnog sporazuma sa Iranom. Ostavka Dušana Vujovića, ministra financija u vladi Srbije, dostavljena Skupštini, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Skupština Vojvodine odbila predlog radikala za novi rusko-srpski humanitarni centar. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 7. oktobra. Todoslo Saben Asgara Farhadija večeras otvara 71. filmski festival u Kanu. Sutra u Srbiji pretežno sunčano do 27 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti kako profesor ekonomije Goran Radosavljević komentariše ostavku ministra financija Dušana Vujovića.
Zamena koja bude došla neće moći na isti način da vodi ministarstvo i kada mi treba da održimo dostignut nivo fiskalne konsolidacije i prosto otvara se pitanje da li ova ostavka može da pogorša situaciju u tom smeru.
Kao i šta poručuje iranski predsjednik Hasan Rohani uoči odluke Amerike o nuklearnom sporazumu.
Moguće je da ćemo se suočiti sa nekim problemima 2 ili 3 mjeseca, ali ćemo pregurati, bez obzira da li smo pod sankcijama ili ne, treba da stanemo na sopstvene noge.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se danas sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom na severoistoku Kine, javila je kineska agencija Xinhua. Kim je došao dalje na severoistoku Kine bez zvanične najave. Južnokorejski i japanski mediji su prethodno objavili da je udaljen došao visoki severnokorejski zvaničnik. Japanska agencija Kyodo prenela je da avion poleteo iz Daljena kasno popodne. Kim je posjetio Kinu u martu prvi put od kada je pre 6 godina došao na vlast, ali su Peking i Pyongyang potvrdili posjetu tek pošto se on vratio u Severnu Koreju. Američki predsjednik Donald Trump objavit će danas odluku o sudbini nuklearnog sporazuma sa Iranom, beleži Biljana Jovićević.
Kako je Trump u više navrata signalizirao da će se povući iz sporazuma ukoliko se ne uradi njegova revizija i pored žestokog pritiska evropskih saveznika da to ne čini, iranski predsjednik Hasan Rohani danas je poručio:
Moguće je da ćemo se suočiti sa nekim problemima 2 ili 3 mjeseca, ali ćemo pregurati. Bez obzira da li smo pod sankcijama ili ne, treba da stanemo na sopstvene noge.
U očiglednom obraćanju Evropi, Rohani se založio za konstruktivne odnose sa svijetom. Nakon u ponedjeljak upućenih posljednjih apela predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu da ne izađe iz sporazuma koji su osim Sjedinjenih Država i Irana 2015. potpisali i Francuska, Njemačka, Velika Britanija, Rusija i Kina, francuska ministrica odbrane Florence Parly danas je ponovila poziciju Pariza u intervju za RTL Radio.
Ovaj sporazum je faktor mira i stabilizacije u veoma eruptivnom regionu.
Rekla je Parly. Jedan američki zvaničnik je u utorak rekao Reutersu da je nejasno da li su napori evropskih saveznika da uvjere Trumpa u vezi sa njegovom zabrinutošću zbog onoga što on zove velike mane sporazuma urodili plodom. Posljednji apel na američkog predsjednika juče je pokušao izvršiti ministar vanjskih poslova Velike Britanije Boris Johnson, koji se pojavio čak i na Trumpovoj omiljenoj emisiji koju gleda svako jutro, Fox and Friends, sa molbom da ne odbaci Iran sporazum i pored mana koje navodi.
Najmanje 18 ljudi poginulo je u klizištima na zapadu Ruande, saopštili su lokalni zvaničnici. Oni su naveli da ima i nestalih. U nevremenu Ruandi, koje je tu zemlju pogodilo više puta od početka ove godine, poginule su najmanje 183 osobe. 2 osobe su poginule, 14 povređeno su udaru putničkog i teretnog voza u Južnoj Nemačkoj, saopštila je nemačka policija. Voz je saobraćao na liniji Augsburg-Ingolstadt i na zaustavljen teretni voz naleteo nedaleko od stanice u Ajnahu. Film Svi znaju Todoslo Saben, iranskog reditelja Asgara Farhadija, sa Penelopom Cruz i Javierom Bardemom u glavnim urogama, otvorit će večeras 71. Međunarodni filmski festival u Kanu. Na festivalu koji će trajati do 19. maja bit će prikazan 21 film u glavnoj konkurenciji za Zlatnu palmu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skupštinu Srbije stigla je ostavka ministra financija Dušana Vujovića, koju je prosledila premijerka Ana Brnabić. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u parlamentu. Ostavka Vujovića bit će verifikovana na prvoj narednoj sednici Narodne skupštine, a do tada će on obavljati funkciju ministra financija. Kabinet premijerke Ane Brnabić prethodno je potvrdio da je ostavku podneo dosadašnji ministar financija Dušan Vujović, koji je na funkcijama u vladi Srbije proveo poslednje 4 godine. Njegova ostavka, kako je saopšteno, bit će verifikovana na prvom zasedanju Skupštine Srbije. U javnosti je, kako beleži Milan Nešić, otvoreno pitanje njegovog naslednika, a kako je objavila Radio Televizija Srbije, glavni pretendent je Siniša Mali, dosadašnji gradonačelnik Beograda, čiju su karijeru obeležile mnogobrojne nikada razrešene afere.
Cinično, stvari će se pomeriti.
Prva je reakcija koju smo nakon konačne potvrde o povlačenju Dušana Vujovića iz vlade Srbije dobili od Zorana Stojiljkovića, aktuelnog predsjednika Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, univerzitetskog profesora, a nekada člana i predsjednika odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Nije uveren da će u smislu ublažavanja mere štednje ili umanjivanja penzija delu građana biti bilo kakvih promjena.
Jako bih to voleo, ali nemam nekakva preterana očekivanja. Da vam kažem, iskustvo onoga što se dešavalo u zadnjih 4 veka pa i u posljednjih 18 godina u Srbiji me uči.
Učinak Dušana Vujovića, prvo na mesto ministra privrede, a potom i financija, vrednovale su međunarodne finansijske institucije, deo domaćih stručnjaka i javnosti. Važi za funkcionera koji je u značajnoj meri doprineo konsolidaciji državnih financija, ali je ostao upamćen i kao ministar za vreme čijeg mandata su 2015. uvedene mere štednje, oličene u zamrzavanju plata u javnom sektoru i privremenom umanjenju penzija, što je izazvalo ogorčenost dela građana i penzionera. Međutim, Goran Radosavljević, ekonomista i profesor na Beogradskom fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, upozorava da je obavljena tek polovina, i to po svoj prilici onog lakšeg dela posla.
Ono što je po meni u ovom trenutku problematičnije, a to je reforma javnih preduzeća, reforma davanja para iz budžeta kad je potrebno nekim lokalnim samoupravama i mnogi drugi problemi koje imamo strukturne u javnim financijama, poput zdravstva, penzijskog sistema i tako dalje, koji do sada nisu ni dotaknute. Da li će biti povećanje plate i penzije ili ne, mislim da ako je budžet u tako dobroj situaciji kao što se to govori od strane vlade, da ne vidim razlog zašto plate i penzije ne bi bile povećane.
Povlačenje Dušana Vujovića nemoguće je posmatrati izvan zapitanosti o njenim efektima na finansijsku politiku Srbije. Naime, nepopularne mere koje je preduzeo u zemlji, pre svega smanjenje penzija i plata u javnom sektoru od strane međunarodnih finansijskih faktora, su pozdravljene. Oktobra prošle godine Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka proglasili su Vujovića za najboljeg ministra financija za centralnu i istočnu Evropu.
Zamena koja bude došla neće moći na isti način da vodi ministarstvo i u situaciji kada mi treba da održimo dostignut status i nivo fiskalne konsolidacije i da nastavimo dalje, prosto otvara se pitanje da li ova ostavka osobe koja su suštinski to vodila može da pogorša situaciju u tom smeru.
Ocenjuje ekonomista Goran Radosavljević. Više mjesečna su nagađanja o tome ko će naslediti Vujovića, a po prvim informacijama medijske spekulacije koje su se najčešće čule, mogle bi se pokazati i tačnim. Naime, Radio Televizija Srbije objavila jutros kratku vest da će na čelo Ministarstva financija doći Siniša Mali, još uvek aktuelni gradonačelnik Beograda. Tu informaciju Radio Slobodna Evropa proverio u kabinetu premijerke Ane Brnabić, gdje smo dobili sljedeći odgovor. Premijerka u roku od 15 dana od verifikacije ostavke Dušana Vujovića u Skupštini treba da predloži novog ministra. Do tada nećemo izlaziti sa imenima koje su se pojavila kao kandidati, rečeno je u kabinetu premijerke Brnabić za Radio Slobodna Evropa. Inače, radi se o državnom funkcioneru za koga je tokom 4-godišnjeg gradonačelničkog mandata vezivan niz nerasvetljenih afera, od kojih je najdrastičnije nelegalno noćno rušenje u Hercegovačkoj ulici. Dovodi se u vezu sa napisima o korupciji povodom njegovog posjedovanja 24 stana u Bugarskoj, pamtiće se izbunjujuće trošenje novca iz gradske kase za novogodišnje ukrase, a raspravljalo se i o vredostojnosti njegovog doktorata na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
Ako do tog imenovanja dođe, ja mislim da ste vi svaku potrebu za smanjenjem napetosti unutar šire i političke javnosti prenebregli i da idete za potpunu totalizaciju vlasti i za građenje sopstvene imperialne pozicije.
Naglašava profesor Stojiković o personalnim promjenama na ministarskim funkcijama, ali i drugim temama. Premijerka Ana Brnabić i predsjednik Aleksandar Vučić razgovarali su pre nešto više od mjesec dana, tačnije 1. aprila. Ana Brnabić je nakon toga izjavila da od rekonstrukcije vlade ima prečeg posla. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U Višem sudu u Kragujevcu izrečena je presuda Luki Karadžiću, bratu nekadašnjeg predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kojem je osuđena na 2 godine zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je poginula 21-godišnja Branislava Rebić iz Aranđelovca. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Svetlana Simović, portparolka suda, i navela da se nesreća dogodila u julu 2005. na putu Kragujevac-Mali Požarevac.
Postupak pred Višim sudom u Kragujevcu protiv Karadžić Luki je završen donošenjem prvostepene presude kojom je oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine. Optuženom je istovremeno izrečena i mera zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od 2 godine. Ovom presudom Karadžić Luka je oglašen krivim zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja koje se desilo dana 14. jula 2005. godine na magistralnom putu Kragujevac-Mali Požarevac i koje je kao posledicu imalo smrt jednog lica. Napominjem da je reč o nepravosnažnoj presudi protiv koje će stranke imati pravo žalbe o kojoj će odlučivati apelacioni sud u Kragujevcu.
Viši sud u Beogradu prvostepeno je osudio na 2 godine i 10 meseci zatvora bivšu manekenku Katarinu Rebraču zbog zloupotreba sa Fondom za prevenciju raka dojke, jer se sa saradnicama protivpravno prisvojila deo novca iz tog fonda koji su uplaćivali građani i donatori, saopštio sud. Njene saradnice Slađana Mironja i Mirjana Hristić osuđene su na po godinu dana zatvora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Vojvodine danas nisu prihvatili inicijativu Srpske radikalne stranke o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Novom Sadu, koja se našla na dnevnom redu tačno 3 meseca od podnošenja. Iz Skupštine Vojvodine izveštava Maja Leđenac.
Predsjednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke partije predsjednika države Aleksandra Vučića u Skupštini Vojvodine Milenko Jovanov već je i pre same rasprave stavio tačku na inicijativu radikala. Jovanov u oči zasedanju Skupštine Vojvodine kaže da je stav vladajuće koalicije u Vojvodini jasan.
Ova inicijativa ima brojne i formalne i materijalne nedostatke. Inicijativa je neusklađena sa pravnim aktima pokrajine, neusklađena je sa zakonima Republike Srbije, neusklađena je sa samim sporazumom koji je već potpisan. I u tom kontekstu o njoj se ne da ni raspravljati, ni odlučivati.
Kaže Jovanov i dodaje da je Odbor za upravu i propise Skupštine Vojvodine također ocenio da inicijativa nije u skladu sa statutom Vojvodine i to na jučerašnjoj sednici. Ovakav stav poslanika SNS, ali dodajući ga i celokupnoj vladajućoj strukturi u Vojvodini i Srbiji, oštro su kritikovali podnosioci inicijative. Predsjednik poslaničke grupe SRS Đurađ Jakšić kaže da je ranije iskazan stav predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića iz SNS-a skandalozan, jer je ocenio da je inicijativa politikanstvo.
Srpska radikalna stranka izražava negodovanje i izražava nezadovoljstvo zbog skandaloznog stava predsjednika pokrajinske vlade Igora Mirovića i zbog njegovog ignorantskog stava. Pokrajinska vlada po pitanju ove naše inicijative nije dala nikakvo mišljenje. Dakle, za Igora Mirovića prihvatljiva je saradnja sa Hrvatskom, sa Evropskom unijom, sa NATO paktom, samo mu nije prihvatljivo da se na prostoru autonomne pokrajine Vojvodine formira Srpsko-ruski humanitarni centar.
Jakšić ocenjuje i da u SNS oko geopolitičkih pitanja i okretanja Rusiji ili Evropskoj uniji postoji razdor, te da bi se prema njihovim pretpostavkama predsjednik SNS-a iz Srbije Aleksandar Vučić obradovao dobije vest da je ova inicijativa usvojena, uprkos ignoranskom stavu pokrajinskih SNS zvaničnika.
Pa na osnovu toga što u Srpskoj naprednoj stranci definitivno postoje oprečni stavovi po pitanju geostrateškog opredeljenja i daljeg puta Republike Srbije.
Jovanov iz SNS odbacuje optužbe i izjave o tome da u stranci postoji neslaganje oko geopolitičkih usmerenja.
To je baš ovako jedan analitički pristup koji je apsolutno neutemeljen u bilo čemu osim u sopstvenim doživljajima gospodina Jakšića, očigledno. Da se tom inicijativom apsolutno ne predlaže ništa. Srpski rečeno, tamo piše da Skupština Vojvodine natera pokrajinsku vladu, da pokrajinska vlada pita republičku vladu, da republička vlada pita rusku vladu da se u Vojvodini formira nešto što već postoji u njoj.
Neslovan završetak tromesečne sage o radikalskom predlogu komentarišu i Socijalističke partije Srbije, stranke koja je tradicionalno bliska Rusiji. Poslanik SPS u Skupštini Vojvodine Dragomir Lalić smatra da taj dom ne bi uopšte trebalo ni da se izjašnjava o ovakvoj inicijativi, već da bi svrsishodnije nije bilo o tome pitati Republičku, pa i same Ruse.
I mi mislimo da o toj inicijativi treba da se pitaju valjda i Rusi.
Treba da se pita vlada Srbije, treba da se pita predsjednik, treba da se pita skupština.
Ne može to biti ekskluzivno pravo jednog čovjeka.
SRS je u pokrajinskom parlamentu opoziciona partija. Ni opozicione Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka nisu podržale osnivanje centra. Poslanik LSV Branislav Bogaroški ocenjuje da je inicijativa smešna, neutemeljena i neobrazložena.
Nema ni jednog racionalnog osnova da se tako nešto nađe na dnevnom redu Skupštine. Nema obrazloženja. Se poziva na 2014. godinu i poplave koje su pogodile Republiku Srbiju, onda bi kao pokrajinski poslanik morali da znate da se to u Vojvodini nije desilo, jer je autonomna pokrajina Vojvodina bila spremna da odreaguje u svim vanrednim situacijama.
Iz opozicione Demokratske stranke poručuju da ovakvim inicijativama Srpska radikalna stranka samo želi da baci kosku, a predsjednik poslaničke grupe DS u Skupštini Vojvodine Goran Paunović Unović ocenjuje za RS da radikali zapravo žele rusku bazu u Vojvodini.
I to je nešto što je politika Srpske radikalne stranke i ovaj problem koji samo dodatno zaoštrava, da kažem, političku situaciju u kojoj se Srbija nalazi.
Za Radio Slobodna Evropa i Skupštine Vojvodine, Maja Leđenac.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri Kine i Severne Koreje Xi Jinping i Kim Jong-un sastali se danas u Kini. Donald Trump danas objavljuje odluku o sudbini nuklearnog sporazuma sa Iranom. Ostavka Dušana Vujovića, ministra financija u vladi Srbije, dostavljena Skupštini, potvrđeno za RSE. Skupština Vojvodine odbila predlog radikala za novi rusko-srpski humanitarni centar. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 7. oktobra. Todoslo Sabe Nazgara Farhadija večeras otvara 71. filmski festival u Kanu. Sutra u Srbiji pretežno sunčano do 27 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako Romi u Kragujevcu 3 dana slave Đurđevdan.
Na ulicama i u dvorištima pekli su se jagnjići na ražnju za najznačajniji romski praznik.
A se peče ovo, vrate!
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo diktira sadržaj strategije nacionalne bezbednosti koju je nedavno sa strategijom odbrane objavilo Ministarstvo odbrane Srbije. Ova konstatacija izneta je na skupu o ključnim promenama u orijentaciji bezbednosne i spoljne politike Srbije i njihovim posledicama u praksi, koji je organizovao Beogradski centar za bezbednostnu politiku povodom ulaska ovih dokumenata u javnu raspravu. Strategija u dobroj meri odražava dominantan politički diskurs u Srbiji, rekao je Goran Tepšić iz Centra za studije mira.
Strategija se bavi problemima organizacione stabilnosti države Srbije i bavi se problemima srpskog nacionalnog identiteta. Problem Kosova i Metohije dominira tekstom strategije i tu je zapravo interesantno da se navodi da je nezavisnost Kosova ili čak spominje pokušaj odcepljenja, takva je formulacija, Kosova i Metohije osnovna pretnja bezbednosti, bezbednostni problemi na prostoru Kosova i Metohije su glavni izvor nestabilnosti u Srbiji, regionu i tako dalje. Očekivao sam da možda tu dođe do nekih promjena jer mislim da mu je zaista ovakvom narativu i pristup istekao rok trajanja.
Kao ključne promjene u okruženju u strategiji nacionalne bezbednosti navode se migrantska kriza i njene posljedice, a zatim opšte pogoršanje odnosno u regionu, rekao je Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Da u procesu stabilizacije regiona postoji određena ograničenja, poput etničkog verskog udaljavanja, različnih tumačenja, pokušaja revizije istorije. Nešto blaža formulacija je u važećoj strategiji gde se kaže da nasleđeni problemi iz prošlosti, dakle vrlo široko, danas utiču na stanje bezbednosti u regionu. Cela regionalna saradnja, rekao bih, posmatra se kroz prizmu kompleksa problema kakav Kosovo predstavlja, pa se kaže otvorena neslaganja država regiona Jugoistočne Evrope, pre svega zbog manjinskih, ali i teritorijalnih pitanja, otežavaju regionalnu saradnju, da pored svega na Kosovu Srbima preti islamski radikalizam, zatim bilo kakav pokušaj revizije Dejtona i u suprotnosti sa interesima Srbije, postoje velikodržavni projekti kojima se Srbija suprotstavlja, čita Velika Albanija.
Sistem nacionalne bezbednosti trebalo bi da bude uređen zakonom, navela je Jelena Pejić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ona napominje da nedostaju kontrola i odgovornost.
Simptomatično je i da su u sistemu, da je uvećana uloga predsjednika Republike. On je prethodno, znači pored njegovih nadležnosti da predsjedava Savjetom za nacionalnu bezbednost i da komanduje vojskom, on je tek ukazivao na određene probleme i pokretao njihove rješavanje. Znači, nije ih čak ni rješavao, samo je pokretao. Pa se kaže da sada predsjednik objedinjava i usmjerava funkcionisanje čitavog sistema. A ako zapravo vidimo što piše u prethodnoj strategiji, ova funkcija je bila dodijeljena vladi.
Više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine CIK saopštila je da će se opšti izbori u Bosni i Hercegovini održati 7. oktobra. Predsjednica CIK-a Irena Hadžiabdić izjavila da će stanovnici BiH birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, zastupnike u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini RS, kao i poslanike za skupštinu 10 kantona Federacije BiH.
Od 9. do 25. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Od 10. do 19. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih listi za opće izbore počinje 27. juna i trajaće do 9. jula. Mi ćemo, nakon što budemo imali izbore 7. oktobra, biti u obavezi da do 7. novembra imamo rezultate.
Predizborna kampanja zvanično će početi 7. septembra, odnosno mjesec dana pre održavanja samih izbora. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine primilo je od Turske ambasade u BiH informaciju o najavi radne posete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, saopštilo je to ministarstvo. Informacija koja je u MIP stigla juče prosljeđena je predsjedništvu BiH kao organu nadležnom za komunikaciju sa organima drugih zemalja u rangu šefa države. Detalje ove posjete bit će poznati naknadno. Ranije je najavljeno da bi Erdogan u Sarajevu 20. maja trebalo da održi predizborni skup svoje partije.
Možda bi se kao novi test demokratske orijentisanosti i potencijala političara u ovom delu sveta mogao tretirati njihov odnos sa ključnim čvrstorukašima današnje politike, poput turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. To navodi u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Daleko prevazilazeći uobičajenu diplomatsku etiketiju, Erdogan i Vučić zajednički, tako ispada, razmatraju sve moguće turske probleme i to tako kao da ispunjavaju stavku po stavku s liste Erdoganovih želja. Nije načelno sporno kada Vučić kaže da je Srbija protiv vojnih i državnih udara i za rešavanje sporova demokratskim putem. Ali kontekst u kojem to izgovara nipošto nije nedužan. Ne u trenutku kad u turskim zatvorima trunu na hiljade ljudi pod veoma, recimo, neobičnim optužbama, to jest kada je nerazjašnjeni pokušaj vojnog udara postao idealan izgovor za slobodan odstrel Erdoganovih političkih protivnika svih orijentacija. O zajedničkom obručavanju na takozvani gulenistički pokret, koji je, ne zaboravimo koliko do juče, bio glavni Erdoganov saveznik u toksičnoj islamizaciji sekularne Turske republike, ta se i ne govori. Šta se dobija za uzvrat? Nešto mnogo više od eventualnih trgovačkih koristi. Partnersko saučestvovanje u kvarenju i izvitoperavanju svih demokratskih standarda. Potresno je kako Srbija Vučićevog doba baš nikada ne uspe da izostane sa ovakvih rituala, kako se uvek nađe negde u intimnoj blizini onih koji su hodajuća suprotnost evropskim vrednostima, od Putina i Erdogana preko zapadno-balkanskih troublemakera pa do unutar evropskih desno-populističkih pobunjenika, kojima je Evropska unija odlična i draga kao izvor novca, ali im se ni najmanje ne dopada kao izvor izvesnih vrednosti i standarda.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Višak strasti i slatka samovolja pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Organizatori Blajburškog skupa potvrdili su da će ove godine obeležavanje godišnjice događaja sa kraja Drugog svjetskog rata biti održano po novim pravilima. Kako je saopšteno na konferenciji za novinare udruženja počasnog Blajburškog voda, na skupu planiranom za subotu 12. maj bit će strogo zabranjeni trgovina i isticanje tekstualnih ili usmenih poruka sa političkim sadržajem i nošenje uniformi. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Organizatori komemoracije za više desetaka tisuća ustaša, domobrana i civila koji su svibnja 45. sa Blajburškog polja u Austriji Englezi vratili jugoslavenskim partizanima, a potom su oni u najvećem broju likvidirani, najavili su pravila ponašanja na skupu koji se formalno održava kao misa za poginule, a koja su postrožena na insistiranje koruškog katoličkog biskupa Alojza Švarca. Glasnogovornik organizatora počasnog Blajburškog voda Ante Kutleša.
Što je, kako bi mi to rekli, strogo zabranjeno. Isticanje bilo kakvih tekstualnih, fotografskih, usmenih ili bilo koje druge vrste poruka s političkim sadržajem. Nošenje bilo koje vrste odore, njezinih dijelova ili vojnog znakovlja ili njezinih imitacija, posebice vezanih za vojske sile osovine ili njezinih saveznika tijekom Drugog svjetskog rata.
Što se zastava tiče, dopuštene su samo hrvatska i austrijska nacionalna zastava. Oni koji dođu sa nekom drugom zastavom neće moći ući na komemoraciju, a na izričito pitanje kazali su kako nisu dopuštene zastave HOS-a na kojima je ustaški pozdrav za dom spremni, niti, kako je rečeno, zastave koje je koristio ustaški pokret. Dogovoreno je da neće biti šatora sa ugostiteljskim objektima, zabranjena je svaka vrsta trgovine i prodaje i konzumiranja alkoholnih pića, kao i narušavanje javnog reda i mira. Organizatori kažu da odgovaraju za samo mjesto komemoracije gdje će biti njihovi redari, kao i unajmljeni hrvatski i austrijski zaštitari, dok je za događaje izvan same komemoracije nadležna austrijska policija. Oni će postupati bilo zbog kršenja austrijskih zakona, bilo zbog onoga što ocjene kao nanošenje štete ugledu Austrije. U organizaciju komemoracije uključen je i Vladimir Šeks, kao osoba od povjerenja premijera Plenkovića, koji je kazao da je organizacijski odbor u suradnji sa austrijskim državnim i crkvenim vlastima poduzeo sve moguće korake da se komemoracija odvije na krajnje dostojanstven način.
Poduzeti su dakle preventivne i zaštitne mjere da se spriječe i bezumnici i provokatori. Nulta tolerancija prema takvim pokušajima. Bez politiziranja, samo odavanje pijeteta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Romi širom Srbije tri dana proslavljaju Đurđevdan, koji je u romskoj tradiciji označen kao početak novogodišnjeg doba. Proslava je počela u subotu uveče dočekom slave kada se peku jagnjići, a završava se večeras ispraćajem slave i gostiju. Kako javlja Branko Vučković, ovaj običaj zadržao se do današnjih dana i u Liciki, najvećem romskom naselju u Kragujevcu.
Iako je Đurđevdan slava grada Kragujevca, najveselije je bilo u romskom naselju Licika, u kome su se Romi uz glasnu muziku radovali prazniku. Na ulicama i u dvorištima pekli su se jagnjići na ražnju za najznačajniji romski praznik.
A se peče ovo, vrate!
Božidar Nikolić, izvršni direktor obrazovno-kulturne zajednice Romanipen, kaže da je proslava Đurđevdana veoma star običaj koji slave svi Romi u Srbiji.
To je jedan paganski običaj da je žrtva za dobrobit i za zdravlje deci. Kao što vidite ovde, tako reći, cijelo naselje na nogama, svi slave do kasno u noć.
U Kragujevcu živi oko 5000 Roma, iako je većina njih bez posla i stalnih izvora prihoda, svi se trude da Đurđevdan proslave što raskošnije i veselije. Snežana Dimitrijević kaže da zbog toga i nije čudo što se ispred svake kuće peče jagnje.
Jagnje je simbol kao da se prinosi žrtva za zdravlje dece i cele porodice.
Svi Romi na Đurđevdan primaju goste i idu u goste, pa se često dešava da tokom tri dana proslave praznika čitave familije naizmenično odlaze jedni kod drugih u goste. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Policija u Berlinu intervenisala je u nedelju 6. maja u gradskom parku Friedrichshain, javili su nemački mediji, jer je grupa ljudi iz Bosne i Hercegovine na ražnjevima pekla 12 jaganjaca. Berlinska policija je zbog žara pozvala vatrogasce i navela da je roštilj u tom parku dozvoljen, ali ne na pomenuti način zbog opasnosti od požara. 12 ražnjeva se, kako je posebno naglasila policija Berlina, okretalo tako što su bili priključeni na automobilske akumulatore. Na kraju najvažnije vesti. Lideri Kine i Severne Koreje, Xi Jinping i Kim Jong-un sastali se danas u Kini. Donald Trump danas objavljuje odluku o sudbini nuklearnog sporazuma sa Iranom. Ostavka Dušana Vujovića, ministra financija u vladi Srbije, dostavljena Skupštini, potvrđena za RSE. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 7. oktobra. Sutra u Srbiji pretežno sunčano do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.